Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga va ibodat bilan bog'liq mavzularga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, iymonli kishi. Albatta, har bir iymonli kishining hayotida ibodat juda muhim va katta rol o'ynashi tabiiydir. Nima uchun shunday? Nima uchun iymonli kishi doim ibodatda bo'lishi kerak? Gap shundaki, azizlar, biz iymonliklar najot bergan yaratuvchimiz bilan aynan ibodat orqali muloqotda bo'lamiz. Aynan ibodat orqali biz Xudoyimiz bilan gaplashib, barcha dardu istaklarimizni unga bildiramiz. Yaqinlarimiz u dushmanlarimiz uchun ham aynan ibodat orqali Xudodan najot so'raymiz. Ibodat haqida Hazratimiz Iso Masih nima deyishini bir ko'rib chiqaylik. Luqo xushxabarning 11-bobiga nazar tashlasak, quyidagi oyatlarni ko'ramiz. Iso bir joyda ibodat qilar edi. Ibodatni tamom qilgach, shogirdlardan biri unga: "Rabbi, Yahyo o'z shogirdlarini o'rgatganidek, bizni ham ibodat qilishga o'rgat", dedi. Iso ularga dedi: "Ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar: Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Kundalik rizqimizni berib turgin. Gunohlarimizni kechirgin. Chunki biz ham o'zimizga qarzdor bo'lgan har bir kishini kechiramiz. Bizni vasvasaga duchor qilmagin." Yana ularga dedi: "Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib: "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q", deydi. Unisi ichkaridan javob berib: "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman", deydimi? "Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli o'tirib qancha so'rasa, shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman, so'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga toj beradi, yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi, yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz, samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir." Azizlar, ushbu oyatlardan shunisi ma'lum bo'ladiki, ibodat qilish qiyin emas va ko'p kuch va vaqt talab etmaydi. Eng muhimi, iymon bilan ibodat qilsangiz bas. Azizlar, keling, men ham qo'limni ochib ibodat qilaman. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Istasangiz ketimdan qaytaring. Osmondagi otajon, bergan najoting uchun katta rahmat. Xudoyim, sen bizga najot berib, o'zing bilan bizni yarashtirding. Xudoyim, endi biz ibodat orqali sen bilan muloqot qilishimiz mumkin. Istagan vaqtimizda, istagan joyda sen bilan ikki qadrdon do'st kabi gaplashganidek bemalol sen bilan gaplashsak bo'ladi. Bu naqadar ajoyibdir. Xudo bilan yaqin do'st kabi bo'lish. Xudoyim, men hali sening haqiqatingni bilmagan odamlar uchun ibodat qilmoqchiman. Ona yurtimda sening shohliging haqida hali eshitmagan odamlar ko'p va aynan ular sening sevginga muhtojdir. Xudoyim, ularga muqaddas ruhingni ber. Ular ham najodingdan bahramand bo'lsin. Amin. Azizlar, ibodat va najot haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizga maktub yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xayr, omon bo'ling.